כבר יצא מוקד לילה. והוא מסיים את חילן מוסד הסריגה, ופיר פרס. סעד פסימי, ויאללה, אני חושב שנעקדתי, פיר פסיד, אני אצחקתי, מודד פפיוס, סעד קאטי, סעד קאטי, ואין נקרא פיר פיוס, אומר מסעד מיכל, פפיוס, פיר קאטי, סעד קאטי, סעד קאטי, והוא סמוסות פסיפת, פיר 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 Виктор, ты мы с ним скажем, что он с парашами и свободы раз спасный шагом. Vajag jau mēs nedaudz restaurēt pasākumu, kurš notika 24. februārī, jo mums piedalās arī divi pasākumu vadītāji, bet varbūt neapgrūtās ir viņas atmiņas. Kurā gadījumā ne visi tiem žēl varēja ierasties uz svinīgo pasākumu, līdz ar to arī mēs šodien esam lūguši tos, kuri nevarēja, gan arī jāzīmē daļu no tiem, kas nevarēja, arī šodien nevarēja, lai mēs izteikti savu pateicību šiem cilvēkiem, kā jūs teicu, šodien mēs svinam pilsētas 50 gadu jubileju, un mēs ne tikai novērtējam un nostraužam plānas nākotnē, bet mēs arī atskatāmies uz padarīto, novērtējam cilvēku, cilvēku, kurš ir veidojis mums pilsētas stāstu. Un ar to mēs arī gribam pateikties tiem cilvēkiem, kas var būt ar kaut ko īpaši atstājuši pēc mūsu pilsētas vēsturē, vai arī nesuši nobērns vārdu pasaulē. Un ar to sākšu, es laikam ar atzinības rakstību. Kā piemēram, es gribētu pasniegt atzinības rakstu Aleksejam Gramovam.
Tieši otrādāk ar optimismu.
So, you are not using the condom.
Yeah.
I pass on this whole thing. Yes. Jako už nevyskonstanú, že ale vyskonce, tak vážiť je stať, že by bol skopil do nás.
Skopil do nás nefesno.
Mají kávy, ale vážiť vážiť je stať stále. Jesino, Patrkons, 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 Patrkons,
Var papildināt un prieka informēt, ka no šodienas mums ir jauns darbinieks, tas ir informācijas tehnoloģijas speciālists, darbinieks, uz ko mēs esam ilgi gaidījuši. Mums ir izdevies piesaistīt pieredzējušu darbinieku, olainietu, un mēs ceram, ka šis te darbinieks mums lielā mērā atviegos darbus ikdienā. Bet ar nožām jāsaka, ka šobrīd tuvākajā laikā pametīs darbu mūsu pašvaldībā divi speciālisti, juristi un būvinspektori palīgs, un jāsaka tā, ka atziņa, ka mēs atrodamies kopējā darba tirgu un te nav jautājums tikai par atlīdzību, te jautājums par izveicinājumiem, par iespēju augt un šādu lēmumu darbinieki ir pieņēmuši. Tas gan nozīmē, ka mēs būsim spiesti meklēt jaunas darbiniekus šīm te pamata vietā un tas atkal prasa kaut kādu laiku un izveicinājumu. Tā kā, nu, tā ir tāda mūsu ikdiena, bet tas ir pats būtiskākais, kas šobrīd ir par iestādu pēdējā periodā.
Es tikai skatīts janvarī, nē, atskaita par iepirkumiem mūsu mājas labu. Par to sumu, par to cipari.
Šis iepirkums tika veikts iepriekšējā gadā, viņš neparādās 2017. Gada plānā, tas ir pagājušajā gadā.
Bet arī pagājušajā gadā mājas labu, tad ir iepirkumi, kur arī neparādās.
Jā, pārbaud, bet nevar būt, jo mums ir visi pat mazākie iepirkumi, kas ir faktiski. Tur ir trīs sadaļas pakalpojumi, būdarbi un faktiski jābūt. Pārbaudīšu.
Viņš pirmā kolēģi, pārbaudam, jo tas, kas nebūt.
Zivis ir diezgan liels.
Jā.
Nav izņēmumi, nav šis objekts kāds tāds, lai viņu tur neatspoguļot. Un tā kā viņš ir vienkārši iepriekšējā periodā 2016. Gadā studinājis un mājas lapā jābūt pārbaudīsim.
Pārbaudīsim, ka jau nav tikai jums. No jautājumu, tad mēs balsot par otru dienas kārtības jautājumu, kurš ir vēl. Paldies, vienbalsīgi. Trešais dienas kārtības jautājums par Rūmējas Nilvēs pašvaldības iestāju 2016. Gadu pārskatību. Jautājums ir skatīts, ka tas ir derītības un kultūras jautājums komitējā, un arī finanšu komitējā. Šodien esam aicinājuši iestāju vadītājs, jūs kolēģi, lūdzu balsot par šī par. Paldies, vienbalsīgi. 3-3, par lovēns mūzikas un mākslas skolas, pie 2016. Gada pārskatā apsirināšana. Arī līdzīgi ir skatījis atlās palīdājās, arī kompetentības iekļautas kārtībā. Vai Saksonu kundam kaut kas ir papildināms?
Nē, papildināms nav nekas.
Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, tas ir pārējais atbildētājiem projektu. Paldies, nebalsīgi. 3-4, tad Lovēns Pirmskolas izglītības iestādes zīme, 2016. Gada pārskatā apsirināšanu. Arī mēs tepiem pirmās komitējās, mēs varam bija par vienu savu atzīmu, par visu kārtībā. Vai kad mēģināts komitējās ir kaut kas pārskatījās?
Tas nav, vienīgi es niektie pakalpojumi, papildinās savu sadaļus niektie pakalpojumi.
No reizi jautājumi. Tas ir projekts, kas ir par. Paldies, vienosīgi. 3-5, kurulēs pirmskolas izglītības iestādē, un 2016. Gada pārskatā apstiprināšanu. Arī jautājums, ka bija vienos komitējās, arī jāņem, kur ir kārtībā. Vai višķiņ kaut kas izlēdīt kaut kas papildināts?
Paldies, nav.
Arī jautājumi vadītājiem. Paldies, lūdzu balsot, kurš ir par ceļotā programmu projektu. Paldies, vienosīgi. 3-6, par lovējās pirkos izglītības iestādi mākoņī 2016. Gada pārskatā apstiprināšanu. Arī jautājums, kas ir bijis pirmās komitejās, vai ir kādi jautājumi par ceļotā programmu sazīmu un vadību ziņojumu. Nav būtas balsot, kurš ir par sekretāru vienu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 3-7, par lovēju speciālu sākās pirmskolas izglītības iestādes ārpilnības. Gada pārskatā apstiprināšanu. Arī jautājums. Kolēģi jautājumi, šajā tas bija mums momentam piekurēšos pie kārtas, ja mēs arī to labi sakām, mēs arī publiski pateicam, ka tiešām deputāti viņam komitējā uzspējusi ar jūsu vadības ziņojumu noformējumu, tā vietā, ka viņš bija varbūt visizspējošās, kā jums ziņas ir viegli pieeja un saprotam informāciju, tā kā paldies par to, tas bija tās komitējās un finanskās. Novēģi, jūs balsot, kurš ir par sekundētā lēma projektu. Paldies, vienbalsīgi. 3-8, par lovēns kultūras sēmā 2016. Gada pārskatā apstiprināšanu. Arī jautājums ir skatījums, kas atzīmēs, kas ir uz jautājā kontrāna finanšpunkta. Arī bija finanšu grāmatības nobērs sinonēms, kur viss atbils. Vai pārvēlas kundze ar kaut kas ir piebils?
Nē, paldies.
Kolēģi jautājumu palīdāja, mums prasot, kurš ir par sekundētā lēma projektu. Paldies, vienbalsīgi. 3-9, par lovēju sporta centra 2016. Gada pārskatā apstiprināšanu. Arī jautājums, ka mēs tik skatījis divas komitējās. Bija finanšu komitējās finanšu grāmatības modelis. Respektīvi, Valdes kundze pievērs repliku, ka mums mūsu Valdes sporta centrs ir viens no augošākajām iestādēm. Zinot vairāk, ka budžeta palielinājumu un varbūt pratikam, ka viņi pamats, ka mēs arī izrunājām gan jau nobrīd rašanās, ka mēs arī jau cilvēku nodarbināšanu, bet jebkurā gadījumā tā doslīja tādā, kur arī individuāli uzsvērta, ka pēc ir kura objekta uzbūvēšanas un jāsaprot, ka objekta uzturēšanas izmaksas arī veido zināmas naudības, kas kopā apvienoja koncentrējas ar kādā lielās naudības. Tā kā, kurā gadījumā mēs plānojam jaunas objekts, arī vairāk vai mazāk, piemēram, arī cenšamies plānot tos izdevumus, lai saprast, ka tādā līdzi mēs izdevījām. Bet Kalniņa kundam Vietovas piebilstams? Kolēģi, jautājums? Lūdzu, balsot, kas ir par saģitātājumu projektu. Vies, nosimī. 3.11. Vai par šo bija saģitātājumu cilvēku sociālais dienas, kur būs jau šeit saģitātājumu pārskatu apsirzināšanu. Arī jautājums, kas ir saģitātājumu sociālā atzīvības būtu zeltā kontrēta finanšanas, vai arī bija finanšu grāmatības Tā ir jau vienīgi skundze, ir kaut kas papildinājums?
Nav.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Nu, nu, mēs būtu paslēt. Mums ir pats centrālējumu projektu. Nodreizot priekšā jautājumā būtu maz komentāru, ko mēs arī runājam finanšu komitēju. Kā gadījumā? Tad, iesādami mandītāji, varbūt, viņi tagad neizniec tās mutīs, ir kurā gadījumā visiem vairāk ar mazāk kaut kādas vajadzības, tie nekoši gribam, kas kaut kā ēkuma būtu uzsvarēšana, bet ir arī iesādas, kuras vairāk ar mazāk vēlas, plašākas, jaunākas un piemērotākas tautas, un kā es vēl kolēģi finanšu komitejā minēju, plānveidīgums administrācijai iesniegs var arī savu redzējumu, bet iekstrās gan par sociālo dienestu, kur ir ne tikai ministrijas norādījumi par to, ka esošās traumas neatbilst normatīvo normu prasībām, respektīvi, ka tiek pieņemt vienā kompetentā divu apmeklētāju un tā tālāk, un līdz ar to viņiem ir vitāli svarīgs papildus daudz, gan arī saistībā ar šo, jūs atceraties, ir pastāv iespēja arī muzejam, Viņi ir izteikuši vēlumu par Jaunavas ielu 9 atļāvību, ka mēs blāks Jaunavas ielai 9, ja esam piešķīgas šī muzeja zemes kāpālē izveidot vēsturisku taku, pirmā pasaules karamērtības sīmu un atskolīgošanai un pirmiņai. Tātā tie jautājumi, kolēģi, kuri mums ir jādomā globāli, es tad arī par pieminēšu muzikas un atskolu, kur nu, bez ilūzijām, neko mēs visi saprotam, ka esošās darbas nav paši labāk. Piemēram, kā tās vēsturiski mēs mums tādas bijuši, mēs esam cenušies esošās tautas piemēram, un mums vajag labā kārtībā, bet tie jautājumi, kas tuvākajā vai tālākajā nākotnē, laikam mums visiem būs aktuāli, tā vēlreiz kolēģi domāju, un visiem mums to redzēju, un arī administrāciju, kolēģi salūkuši, tagad to saugrību redzēju, un vismaz kontekstā ar sociālo dienestu un mūsēju. Nu, mums arī un sats dienas daudz, mēs par to administrācijas piedāvājumu varam skatīt atrāk, ja mēs runājam visam konkrēti, ko viņi piedāvājam, mēs pašlaik mutisks, ka muzejas pārvārts ir daudz jau deviņu, un tad mums atgrīzojas šajā ēkā, tas ir jau 3 pirmajā stāvā daudz, kur mēs izviekojam sociālo dienas papildzīvot un daudz sociālajā dienas. Tā kā šīs jautājums varbūt varētu būt daudz, bet kolēģi, kā es varu ideju finanšanu, tie ir kūgas vēlēšanas, tā kā ideja ir daudz, un visi mēs viņu kaut arī laiku pietiksies un 1000 dzīvi programmā. Bet no domājums, kurā gadījumā, vai sāk divu lietas, kur mēs gribam, vai negribam, bet ir lietas, kuras jau jūs var atpūt nepieciešamā, un arī, vēlējies par sociālu aģentūru, un vakar bija nozīmīgi viena startautiskā sociālā darbinieka. Sociālā darbinieka. Mūsu sociālā dienas darbiniekiem tikāmies. Man jau uzsvēja, ka tā ļoti nepiespīstāta aizsūtnēja un liela daļa no darbiniekiem, kas tajā laikā varēja ierasties. Es vienu, kurās mums arī diskusija, kurā gadījumā stāstīt par to, ko es arī vēlreiz mūsu darbinieku aģitēju, ka bieži vienmēr būtu darbiniekiem sociālā vietas darbinieku līdzi, ka mēs līdz galvenam esam būtu darba specifiku, es pat nezinu, ka tu jāzina būtu darba specifiku, par to, ka viņš aicināja deputātus apmeklēt savas darba kārtas un izprast par to, ko būtību, par ko viņa iestājās par tām telpām, jo viņi uzsaka, ka pašvarējuši dzējies darbs, bieži vien aiziet jau aiz loģijas robežās, un vien žāņiem un vairākšanas, ka daudz apmeklētāji vienās pieņemt apmeklētājs arī Lietuvas telpā, lai nodrošinātu to kompetenci savitāti, ko prasa likums. Nu, tā kā es arī vēlreiz klāt, ja ir interesi šajā gadījumā speciāli ekspresīvi, mēs neorganizēsim vienam Lietuvas kundzi aiz rokas, vai Lietuvas kundzi vienam uzsaist rokas, un izvēlētāji parādīt, bet, nu, šie tie jautājumi, kas tiešām ir sašāpējuši darbiniekiem, un šādām jautājumus arī patalgoju, vēlreiz gribēju un arī uzsvēru vakar, ka nevienu brīdi nedomāju, ka pašlaik mums sociālajie darbinieki saņem atalgojumu, kas ir atrašanās tam darbam, ko viņi darbi, bet no tām iespējām, kas ir, es vēlreiz atgādāju, ka sociālajie darbinieki pēdējiem 4 gadu laikā augsts pieaugums ir bijis vislielāks no visām iestādēm komentiem, tā kā tajos gadus, kad mēs nevienu augsts nepalielinājām, mēs atradām iespēju sociālajiem darbiniekiem, tomēr augsts cel, jo viņiem patiešām bija augsts ļoti maz, priekšā darba, priekšā grūtā darba posmā, bet labi, šoreiz izsver tikai sociālo dienas līdzību mums ir augsts, bet, nu, kontekstā ar vakardienas tīšanas. Pareizi Lietuvas kundzes papēc.
Jā.
Aptam tā.
Aptam tā. Bet es aicinu deputāti iepazīties ne tikai ar mūsu šeit sociālās palīdzības nozare, bet vispār ar visu sociālā dienas darbu gan ar aprūpas centru, gan ar dienas centru, gan un, lai jums būtu priekšstats, par ko vispār nodarbojas sociālā darbinieku un sociālajā dienas. Tā tas nav tikai, mēs neizsniedzam šeit tikai pabalstus. Mēs rūpējamies gan par invalīdiem, gan par veciem cilvēkiem, gan par tiem, kuriem nav pajumtas un ēdiena, gan par narkomāniem, gan par maziem bērniem. Tā kā mums darbības lauks ir ļoti plašs.
Un iedzers ir vēl plašāks.
Kā mājas.
Jā. Labi, paldies, labi, es priekšā jautājumu. Pārējiem ir ceturtās iespējas. Jautājums, pārējiem, nolaiks pirmās vidusskolas logiku mūk. Jautājums, ir skatīts, ka
kādu konkrētu detalizētu informāciju jūs vēlētu uzzināt, es varētu sniegt. Kā es teicu jau komitejā, kā būtībā tas nav jauns novietnis tur. Tās izmaiņas, kas ir it kā ļoti daudz, tās ir vārdiskās izmaiņas, kas būtībā neietekmē nu, saturiski.
Tas galvenais ir redakcionālajie pozīdumi, ņemot vērā to, ka vajadzēja parādīt arī visu izglītības īstenojumās programmas. Tad dažu precizējumi par to, ka nosaukumi un ļoti patīkami, ka jūs pieminējāt patriotiskā darbība, un tad piedarības stiprināšana Latvijas republikai, kas ir atzīmēts nodarumos, tie pedagogiem un domē un pašvaldību precizētu, kurā vietā jāraksta pašvaldību un kurā vietā ir domē.
Paldies, Tomam, vai ir kādi jautājumi par novikumu? Vai es tevi par to problēmu pravistu?
Pirmā, ko mēs gribējām, ir tā, ka
akreditēta. Akreditācija no 24. līdz 28. aprīlī. Arī
mēs nezinājām,
ka mēs pēc 4 mēnešu skaidrām
galvenības vilcienas, ko mēs tiesamies un ko mēs gribam sasniegt. Vēlreiz, lai kodā šie dokumenti, šis dokuments, nāvīgās dokuments, tie ir mērķi, ko skolu nostāvuši kurāko 3-4 darbība, mērķi, kur viņi redz, ka viņi var realizēt, un mērķi patiešām ir arī ambicioti, sākot, kad es viņi programu apildināšanu tā tālāk. Ir ļoti svarīgs lietas, līdz ar to jāsasako vēlreiz.
Tātad attīstības plāns ir 4 gadiem. Attīstības plāna struktūra ir tāda, kā to veido lielais vairums Latvijas skolu pēc skolu novērtēšanas metodikas pamatnostādnēm, 7 skolu darbības pamatjomas ar kritērijiem. Ir iepriekš izvērtēts iepriekšējais attīstības plāns un galvenie šie te secinājumi ir plānā ievaddaļā un balstoties uz to un šī brīža vajadzībām ir arī tālākais plānojums par šīm te 7 jomām. Un tāds būtiskāka varbūt lieta tiešām ir tas, ka pirmo reizi mēs ietveram divas vispārējās izglītības programmas, jo līdz šim mēs esam ļoti veiksmīgi darbojušies ar vienu, ar vispār izglītojušo vidējās izglītības programmu, un tā mums nav bijusi kā kaut kāda, nu, tiem, kas paliek pāri, bet tas ir visiem skolēniem, attiecīgi pastiprinot dažus priekšmetus, un nu, piemērojot to gan drīz vai katra skolēna vajadzītā. Šī te otra programma, ko mēs esam jau gandrīz sagatavojuši, mācību stundu plāns ir gatavs, ir tiks iesniegta tuvākajās dienās licencēšanai IKVD, un tā būs matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma. Viņa atšķirsies nedaudz atšķirsies ar to, ka pastiprināta vairāk ir ķīmija, bioloģija, maza lieta par vienu stundu arī, es atvainos, ķīmija un fizika, un par vienu stundu bioloģija un matemātika. Un līdz ar to tur no izvēles priekšmetiem tiek piedāvāti nevis 4, bet tikai 2 priekšmeti. Tā. Saglabājot tādā pašā līmenī svešu valodu, latviešu valodu, stundu skaitu, kā līdz šim arī šajā programmā. Kā reāli notiks mācību process, protams, šeit mēs attīstības plānā to nerakstām iekšā, un arī šajā brīdī mēs varam tikai nu, kaut kādu redzējumu tam izteikt, jo nav zināms arī, cik skolēnu būs, kas izvēlēsies šo programmu. Bet tā pamata doma ir, ka jebkurā gadījumā šīs divas programmas lielākajā daļā priekšmetu, ja nebūs liels skolēnu skaits kopumā, mācīsies vienā grupā. Un tikai pastiprinātās stundas būs atsevišķi. Tas par šo te. Tad, tā kā mūsu skola ir izvēlēta arī starp tām 100 skolām, kas aprobēs kompetences balstīto izglītības saturu, šo te jauno pieeju mācību procesam, kas būtībā nemaz tik ļoti jauns jau nemaz nav, tikai nu, citus vārdus mēs lietojam, mazliet citus akcentus, tad mums arī attīstības plānā ir viens no tādiem punktiem, nu ne tikai no punktiem, punkti ir vairāki, ja, bet tas mēķis ir realizēt šo te aprobāciju un ieviest to tālāk mācību procesā. Tādi lielākie akcenti. Pārējais ir pastiprināti laikam tam, ko mēs jau darām.
Kurā gadījumā mēs jau darīt kaut kādā jāsaka stāsts, kā tāds īstenībā un matemātiski stāsts, ne tikai tas otru vienā valstī, valsts redzējums, šīs programmas jāpastiprina, kaut kādā mēs pusīt, ka mūsu valsts redzējums, laikam, izvaldības mazēja vainās samērā bieži, mēs bieži vien neuzspējam to līdz. Stāsts ir arī ar Eiropas Savienības naudas piesaistīšanu, jo atsieņām dienas, bet Mikmanu NK noteikumiem naudīja piesaistīt tās skolas, kurās ir šīs programmas tikai. Tātā stāsts arī varbūt ir no otra gala, bet vēlreiz, kā jau Jāzus minējums, ka tiešām novēlas skolai šajā pārmaiņa laikā, jo mēs esam tādā piemēram vajadzību pārējā atpildušanu dosis.
Gudri runā.
Izvērtās, jā, savos redzējumos par dažādām lietām. Grūti laikam strādāt, grūti taisīt plānu par 4 gadiem, bet ministrs katru nedēļu kaut ko maļi savu, bet tiek žātākā situācija mēs esam, bet nu...
Gribu vēl vienu papildināju teikt, jā. Ir ļoti arī tā būtiski mēģināt pakāpeniski saprast, kas notiks Olaivis sākuma skolā Jaunolainē. Ja pieaug komplektu skaits vai pieaug skolēnu skaits, tad ar esošajām telpām nav iespējams vairāk realizēt atbilstošās programmas. Tur ir maksimāli piepildīts. Tās telpas varētu būt uz 120 bērniem, šobrīd uz 116. Komplektu skaits ir praktiski tāds, kāds viņš tur ir arī. Jo es vairāk kārtīgi to arī esmu teicis un visur arī var izlasīt, ka ļoti pieaug šo te bērnu skaits, kuriem ir nepieciešama speciālā izglītības programmā bērniem ar mācīšanās traucējumiem, kuru mēs realizējam. Pirmajās četrās klasēs viņu realizējam Olaivis sākuma skolā un sākot ar 5. līdz 9. klasi, tā mums ir šeit Zeifertē ielā. Tā. Jo tur problēma ir tā, ka pieaugot šo skolēnu skaitam, ir praktiski jāveido divi klašu komplekti, jo vienā klasē var integrēt nelielu bērnu skaitu. Un es tam neņemos saukt šo konkrēto skaitu, tas nelielais skaitlis, ja klasē ir 8 bērni bez programmas, nelielais skaitlis būs viens, bet ja klasē ir kaut kādi 15 bērni vai 16 bērni, tas skaitlis varētu būt jau cits. Atbilstoši. Bet pagājušā gadā, atkārtoju to, kas droši vien arī zināms ir, ka kopā ir 40 pirmklasnieki, bet ir 4 plaši komplekti. Ir divas speciālās izglītības klases, viena latviešu, otra mazāku tautību plūsmā, un līdzīgi ir arī ar parasto programmu. Vienā plūsmā un otrā. Tur rudenī bija vidēji 10 skolēni, šobrīd tas skaits tur mainījies, bet tāda ir tā situācija. Reāli 40 skolēni ir saliekami divās klasēs. Tā. Protams, tas ir finansējums no mēģi dotācijas un tā tālāk, bet tā šajā brīdī varbūt mums nav galvenā problēma, kas var radīt šīs. Telpu problēma ir galvenā. Tātad tas būtu jāņem vērā, domājot par nākotni. Un vēl, ja tu tagad tiek uzbūvēta sporta zāle, tad piepišana varētu būt lielāk. Tai pašā laikā šobrīd nav mums tādas informācijas, ka varētu apgalvot, ka nākošajā gada pirmās klases mums pat īsti būs nokomplektētas. Tā, arī.
Paldies, drugam kolēģi, jautājumu.
Pagājušā gada darba plānu izpildi, vai?
Nu, sākam secīt, mēs gribam visu divos vārdos.
Divos vārdos. Iepriekšējā gadā mēs, principā, esam izpildījuši to, ko mēs bijām apņēmušies savā darba plānā. Vienīgi, kā jau priekšsēdētājs minēja, arī šis telpu jautājums mums neizdevās nekādīgi sakārtot, kā arī mums neizdevās nokomplektēt vienu atbalsta grupu vecākiem, kuri vienu audzina bērnus zemās ieinteresētības dēļ, jo vecāki nepieteicās, kā arī un bet pārējo lielos vilcienos mēs tikām izpildījuši, mēs tikām noorganizējuši divas bērnu emocionālās audzināšanas ciklus, kurā piedalījās, nu, kas ir domāt bērnu emocionālā audzināšana vecumā no 0 līdz 7 gadiem, kā arī noorganizējām 6 nodarbību ciklu vecākiem nodarbībās bez pēriena, kurā piedalījās arī 6 vecāki. Un, nu, tā kā varbūt jautājumi kādi. Šeit ļoti daudz ko stāstīt. Tas galvenais. Galveno, ja, galveno mēs uzmanību vērsām uz preventīvo darbu un mums bija aktīva dalība un aktīvi organizējām vecākiem šīs atbalsta grupas, kur viņi varēja iemācīties daudz. Mums arī jaunajām māmiņām saules aķis bija divas grupas, kur māmiņas vēl joprojām tie, kas, nu, tā kā. Par plāniem. Nākošā gada nekādi lielie plāni mums nav. Turpināsim attīstīt to, kas mums jau ir. Turpināsim izglītoties paši, turpināsim izglītot vecākus. Lielāku uzmanību pievērsīsim atkal lūk šim preventīvajam darbam, starpinstitucionālajām sanāksmēm ar bāriņties policiju skolām, pirmskolas izglītības iestādēm esam uzsākuši un turpināsim darbu arī ar pašvaldības policiju, kuri apseko mūsu nelabvēlīgās ģimenes, kuras mums ir redzes lokā arī ārpus darba laika, vakaros un brīvdienās. Un, jo mūsu klienti kļūst ar vien izglītotāki, slīpētāki, nu tā kā mums arī ir jāiet līdz.
Mēs kolēģi jautājiem. Mūsu balsot. Nu šī pār sagatavot palēnu projektu. Paldies, vienosīgi. Cetījušies kā tikai. Tādā organizējot skolēm modernitātīs pasākumas. Es biju ar jautājumu skatīju sociālos kļūtības kultūras sagatavot komitējiem. Tu būtu vēl pateikt priekšādē, ko es komitējiem.
Es pabūtīju visu, ka jūs neko lēmo projektu pārkārtību, kādā mēs šos ar gatavojamies organizēt skolēnu un sacinātību. Pastāvus brīdu laikā ņemot vērā 2016. gada noliku. Veicām tāds redakcionāls lomojums un arī tēsīdējumus. Tieši mūsu skolēnu mēs tāpā 15-17 gadiem. Un nodarbināsim skolēs nodarbāšanās iespējas, ko sveiks pīnošanos, un nodarbināsim tātad tādi skolēs pienākumi, tādi pašmācības pienākumi, un arī koordinātumi, kuri to patīdīt pašmācības pienākību.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Paldies, vienklausīgi. Aslēdēt 5 gandīt jautājums, pēdējais nodot jauniešu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatījām finanšu komitējā, kur vienam komiskā komisijas dalībnieks mums informējām par atbalstāmiem projektiem un komisijas gadu. Tā ir vienmēr sagatavot šādus projektus, kur mēs atbalstām
paveicis viens paveicis, ne tikai atbalstīts. Projekta spektrs ir ļoti plašs, un kā vienmēr ievērtējām tādā ideja, kas izbeidz plašām sabiedrības iesaistīšanu šo projektu realizācijā. Vajadzētu jau kā kolēģi mums balsot, kurš ir pat atbalstīt projektu. Paldies, vienbalsīt grupas pilzēkā, nepiedalās balsojumā. Derībēt tiesa kārtības jautājumus par vasaras nomiku organizēšanu, nolēgas pirmās vidusskolas struktūri, tas nolēgas ārpusskolā un nolēgas Latvijā vidusskolā. Arī jautājums kārtījām finanšu Tā informēja mums Matuzāles kundze. Turpinām tradīciju, kur ir ļoti pieprasīta. Viss vietas mums šajās nometnēs tiek aizpildīts un aizpildīts ļoti laicīgi. Es tikai ir interesi gan no vecākiem, gan no bērniem. Līdz ar to arī turpinām to, ka mēs arī šogad plānojam izfinansēt. Lai kaut nometnes vasaras gan nolēdzis pirmās vidusskolas jau nolēdzis ārpusskolā, gan otrajā vidusskolā. Sakatavās atveidzīs vēlēm palīdz arī ar līdzfinālu cēnes un finanšu komitējā bija jautājums, nedaudz atšķirās vecāku līdzmaksājumus. Šajās līdzās nomēc nesuskubīja, ko es varētu atbildot, ka jauno vai ne, jaunojā sapnuskolātā programma ir plašāk un varēs daudz, nevis daudz, bet lielāku ekskursiju un skaidrs, kas arī ir ar to arī kā palīdz maksīja nedaudz lielākā. Vai ir kādi jautājumi? Mums balsot, kurš ir par? Paldies, Nikosīni. Desmitais kārtības jautājums par līdzfinansējumu vasaras dienas nometnes pēdējās organizēšanā. Arī jautājums tika skatīts finanšu komitejā. Arī nepilno kādu organizējumu šo nometni. Arī ir atsaucīt gan no bērniem un vecākiem. Arī šodien ir piedāvās atbalstīt nometnes organizēšanu nomēnu, kur esi pagastā. Un tieši finansējumi, nometnes finansējumi 6,35 eiro apmēram veikādi apmēdolēji. Mums balsošu šī kā sveikotu manu projektu. Paldies un balsīgi. Rolēns viens vai viens kārtības jautājums par Rolēns nolika pašvaldības iepirkumu komisijas nolika kolonu pastāvjotās iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Arī jautājums skatījām finanšu komitejā. Kā gribīgā tiek piekārās tājumu projektu komisijas apstiprināt nolika kolonu un apstiprināt komisijas sastāvu izmaiņas ir saistītas. Nolikumā to, ka pirmajā laikā ir stājies spēkā jaunais iepirkumu likums un ir to lielākās izmaiņas šajā nolikumā ir balstītas uz atsaucmēm uz jaunā likuma normu ievīšanā. Kurā gadījumā, kā man savas muzeja komentēja finanšu komitejā, ir pamainījušies iepirkumu sliekšņi, bet kurā gadījumā mēs pieturamies, kad arī pie līdzkiem sliekšņiem mums iestādēm patiem, mēs taisām mazos iepirkums, bet tādā veidā līdzekļu būtu pārskatu, līdzekļu izlietošanā būtu pārskatāmā. Vai ir tādi jautājumi par nolikumu vai par lēmu projektu? Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 21. kārtības jautājums par atpirkumu apskrātas šķirošanas pārkārtošanas un uzglabāšanas punktu celtniem pirmā 7. palēdēja, un es novadāju izbeidīgi. Jautājums kārtīja attīstības komunālā kampaņa komitejā, tur darbu pievērt kundzam.
Jā, atšķirības kundze izstāstāt vienmēr diskusiju par citu. Komunālā tas, ka šis ir pārstāvāt pēcim komunas pārkārtas izbeidīgi.
Mums visiem pārskārts, ka mēs esam attīstības komitejā pievienās papildinās.
Pamatu jautājumu stāsts. Mēs pašlaik neizdienām tehniskos noteikumus, mēs neizdienām prasījumus, kāds jāievēro. To darba komitejā iestāst, to darīs valsts ievis dienas. Mēs vēlreiz apliecinām tikai to, kā atbilstoši mums teritorā plānojumu, šajā vietā ir paredzama Lokrinska avula, un paredzama Lokrinska avula, arī tā skaitā šāda veida darbība, kas spēja kategorijas atļaut. Tālākā darbība, kā es arī minēju attīstības komitejā, ir kompetentu iestāžu, kur izstrādā gan noteikumus, gan prasības, gan beigās par būvā, un varēs izstrādā tehniskās prasības. Ar vēlēt mums pareiz teica, bija jautājumi, varbūt vairāk tādas, kā tas izskatās dabā, līdz ar to bija arī mums pārstāvumi, kas tādu pārstāvību ražošu nav zies, bet būs, varbūt arī tur divos vārdos uzņēmu pārstāvumi, par to redzējumu.
Paldies, būvētas Mijānas Mos, pārstāvu uzņēmumu Mos un Mos. Nodarbojamies ar pārtiks sēļu trešās kategorijas, tā ir trešā kategorija, trešās kategorijas. Pārtiks produktu savākšanu no kafejnīcām, restorāniem. Un redzam šo, vai tā, ka piegādājumu sapācam kontekros ēļas un pārtiks atkatums uz noliktavu, filtrējamies, tālāk izmantošanai biodīzeļu degvielā un biogāzē, kā izēvielu.
Mērķi un plāni olainai?
Mērķi olainai ir izveidot, lai šī ražotne atbilstu ISO sertifikātam. Pārstrādes jomā.
Es
gribu
olainīgi, mēs esam gatavi būvēt
būvēt, jā, pilnīgi jauna ražot, teiksim, pārstrādāt konkurēt spējīgu attīrīšanas un pārstrādes ražot izēvielam, tieši biogāzē un biodīzelam.
Attīstības kontekstā bija arī jautājumi par to nodarbināto skaitu, kā jūs redzat priekšnieku.
Es redzu to, ka tas varētu būt, ka es bišķiņ pasteidzos ar to, kad ar to teikumu, ka pašlaik mums uzņēmumā strādā 10 cilvēki, bet uz vasaras sezonu strādās 15 olēnē. Es redzu, ka tas būs apmēram kā cipars 35-40, jo mēs netaisamies apstāties uz to, ka mēs taisamies vārt tikai to, teiksim, atkatums, ja? Mēs vēlamies nodarboties tieši ar korekta, jo mūsu tas Latviju apkalpojušo uzņēmumu skaits ar kādiem 700. Tas ietver sevi Staburadze, nu visa Orkla grupa, visi ļoti, nu, 80% restorānu un ēdināšanas uzņēmumu Rīgā un Latvijā, teiksim, ir zem mūsu pakļautību apsaimniekošanā. Un līdz ar to mēs vēlamies izmantot šo tīklu, teiksim, piedāvāt arī plus citu, teiksim, apkalpot pilnībā, nu, teiksim, piegādāt gan viņiem tur mazgāšanas līdzekļus, gan tur, teiksim, sākot, beidzot ar papīru.
Bet tā būtu rāk, es saprotu, ka jūs no Rīgas vai ražošanu pilnībā pārstāvēt?
Pirms pilnībā pārstāvēt uz olēm, jā.
Visiem mums kā kādas termiņos jums ir plāni?
Termiņos ir plānos ir līdz rudenim. Nu, šīnī gadā, katrā gadījumā, šīnī gadā.
Jau pārcēlu izgūlēt, jā?
Jā, šīnī gadā to laikam citam izgūlēt, jā.
Paldies, kolēģi, vai jautājumu uzņēmumu pārstāvību?
Es varu papildināt, varbūt, cik es biju viens no tiem, kas apmeklēja esošo ražotni un redzēju dzīvē, var nokomentēt, ka pilnīgi viss, kas tiek atvests hermētiskos konteineros, gan tauki, ir tādās viena cilvēka paceļumā mucās ar tādu klik-klik vāvu, un nekas netek, nekas nelīdz, nekas nesmiet, gan arī tie pārtikas atkritumi ir lielās 200-cīgās mucās uz palutēm, nu nav tā, ka kaut kas ir, teiksim, nezinu, maišulis vai kaudzēs vai tāds, un kā paskaidroja Jānis gan šobrīd pie viņiem ražotnē, gan arī olainē, nav plānots neko atvērtā veidā, tā kā viss, kas tiks pārtraukts, satrauc, ir ar sūkņiem slēgtā veidā, no slēgta trauka, slēgta trauka. Bet to man liekas, ka...
Mums viss atvērts, teiksim, ko teiksim, mēs arī, teiksim, Bolgarājā, kas ir, teiksim, arī Bolēnē, mēs prasam visu tā uzglabāšu, notiks zemslēgta jumta, visu slēgtā telpā. Diemžēl Bolgarājā mums nav ventilējuma tā telpa, kā pārstāvi pietrauka. Jau, nu, tad, nu, nebija tāda, nu, tāda izteikta smaka, teiksim, kaut kas tam līdzīgs, teiksim, ja? Bet, nu, lai mēs domājam piestrādāt tieši pie ventilācijas, un, teiksim, tā, pie visas tās izbūtas, lai viss būtu uz cietījiem mezgliem ar sūkņiem, tā, teiksim, nu, lai nebūtu tā, teiksim, tieši tā noplūta, kā, teiksim.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi?
Man bija vēl viens komentārs. Un otra lieta bija, ka, kas man likās interesanti, ka šos te taukus un šīs lietas, ja šobrīd mos tā kā savāks no daudziem sīkiem restorāniem un liek lielos konteineros un vēl biogāzies, bet viņi sadarbībā ar Bāo Meitas uzņēmumu, kas izstrādā baktērijas un sādus, ir attīstījuši tā kā jaunu produktu, kas ļauj šos taukus sašķērīt ūdenī un nu, rada ļoti inovatīvu produktu, kas... Tā kā ir ļoti derīgs un jau daudz dārgāks, ir daudz augstāk pievienotā vērtība tieši kā biogāzes izdarījuma. Tas man liekas tāds. Nu, ka nevis mēs apstrādājam atkritumus, bet mēs no atkritumiem radām vērtīgu produktu.
Paldies. Jautājumu, kolēģi?
Man ir tāds attīstības daļai priekšsakam kalviņiem jautājums, ko mūs atkrit mēs tieši nesām nodas, ko mēs ieguvusim šī punkta izvērta vēl un beidzēm pārdesmit darbiniekiem?
Uzņēmumu, kurš šeit strādās un kurš, nu,
Pieredistrēsimies
šeit. Pieredistrēs nodokļi, un kopumā mums jau no tām dažām desmit darbvietām arī izveidojās, mēs kopējies, kur strādāju šeit.
Riska faktori kādi
jums? Tie riska faktori būs tajā B kategorijas atļaļu aprakstīt, nu, kas ir viss. Mm-hmm. Un tad būs pasākumi, kā viņas mazinātu un novērst. Mm-hmm.
Bet mēs
ir
kurā gadījumā, mēs lēmjam jau šo ieklānu, un projektā atļaut izveidot, ir mēs vispirms sagaidām šo lielo
Jūs
no
vidus šīs
dienas,
tā,
un mēs
teicu
tam vēl
atgriežamies, vēl izskatīt to savu? Izskatot, nē, mēs pašādi būtu tādā atļaujas, mēs teicam savu nekādās likumu, viņi ir tālāk, tā ir šo minējais
konflikts. Viņam jau ir tie procesā šobrīd būvprojekta izstrāde ražojas telpniecībai, viņi ir to nu, būvniecības procesu, un tur viens no soļiem ir tehniskie noteikumi, ir B kategorijas atļauja vēl līdz dienas tam. Tur, kad jau ir aprakstīta, tad, kad mums negatavos šo atļauju, tad viņi atsūtīs vēl vienreiz pašvaldībai, vai mums ir vēl kaut kādi papildus punkti. Bet tā kā man skaidro juristu un būvvaldi, tad aizliegt rūpnieciskās ražošanas pateikamies. Tā kā neatbalstam, nu, mēs to varam, bet tas ir apstrīdāms lēmums, mēs ticamāk mēs daudzējam. Ja mēs varam izvirzīt papildus nosacījumus šai darbībai, pateikt, ka nu, aizliedzam un nedrīkst, nevaram.
Vēl jautājumi, Vulcēs?
Pagājušo gadu 370. Sūdzības liedzītāji, mums ir kaut kādu par instrumentu, kaut par iedrīmētu uzņemu, lai to visu nolikritētu. Vai jau
tādā atbalstīt uz visu, bez vajag. Ei, kurā gadījumā, kurās pirmā reikā vienas pakomentēt, es samērā daudz, ka mēs samērā bija kaut par iepildījis izrinājums, kurreiz es tās par to, ka zirgalu, kur ozilniekos un viņas mirt un tā tālāk. Tā reāla realitāte nav tā,
tā situācija strādā valstības dienas, kur ir anulējis vējā atļauju, jo ir tie pārkāpumi, un tās maksas uzņēmums nestrādā. Kamēr nenovērš šās prasības, līdzīgi arī šajā darbībā ir valstības dienas, kas nav kārtā mums stāstīt, ka viņiem vienalga, kas notiek. Regulēja sekundēja nepilnīgi, kā ir kurā gadījumā cauri valstības dienas, mēs varam sagatavoties ar viņiem šo darbību apstrādināt, ja viņi ir
Gribētu piebilst, valsts vidas dienas speciāli nebrauc uz tā kā uz pārbaudi. Valsts vidas dienas, ja ir sūdzības no iedzīvotājiem, valsts vidas dienas pirmais reaģē uz to un attiecīgi arī aptur darbību. Lai nu meklē to cēlonu, kā risināt to jautājumu, kas ir tas cēlons, kāpēc tas ir noticis.
Es jau gribēju teikt, valstī esošā kārtība parēt samarā septīgi cīnīties ar to jautājumu, ko teiks, ka jāpēc izpūtas uzņēmums neievēro noteikās normas, tie viņš apstādināt.
Tā pirmais solis būs B kategorijas atļauja nosacījums, kādā veidā drīkst uzglabāt, pārkraut, pārvadāt. Visu šos mēs jau bija sekosim līdz, kas būs ierakstīts mums, tā nostāja, ka tas viss ir slēgtā veidā. Talpās ar piespiedu ventilācijiem filtriem. Nu, riski, protams, pastāvis. Nu.
Ar attīrīšanas, teiksim, ar visiem talpķērājiem, ar visu pārējiem, teiksim, kas ir.
Vēl kalīdi jautājumi. Vēl jautājumi, būtu balsot, kurš ir par sagatavotājumu projektu. Paldies, vienbalsīgi.
pakalpojumu uzņēmums iesniedz šādu veidu plānu lūdzu.
Jā, mēs iesniedzami, un jūnijā mums ir jāatskaitās par to, kā tā plāna izvēlē. Jūs priekšu, šis ir tā kā galvenais lūdzēmās. Un tie galvenie uzsvērums būs uz to, ka arī vairāk attīstīt dalību. Atkritumu savākšanu novērts pilsētā, otra vieta ir uzlabot mūsu iekšējos resursus, ir konkrēti grāmatvedības un veidīgām apstrādes programmas, kas mums daudz efektīvāk apstrādāt esošos līgumus un arī jaunās paredzējumus. Un mums kā vajadzētu pielikt apilomīgas aizstošo noteikti izmaiņas. Jūs ir galvenie, kāds šis vienmēr darījums. Un dalības Eiropas Savienības projektos, kas mums palīdzēs finanses, mēs ir mērķi palīdzu atkartumu autumu izveidu un kontaktu vienās.
Un es lūdzu, ka mums sāpšēt jautājums, varēs bija arī atkal kādu reizi iesīvotājums jautājums, ka iekšējā plānā plānoja atkartumu dalību atkartumu savākšanu Olainē, Jaunolainē, Stūmīšanas, respektīvi lielajās apdzīvotās vietās.
Jā.
Jautājums ir no izrādās apmūkstu vietām, kur cilvēki prasa, ka viņi arī labprāt vēlētos šķirot atkritumus, bet viņiem tas īstam pirms. Vai ir kaut kāda plāna, kā kaut kāda šķirot dalīto atkritumu punktu izveikušana arī bez šīm trijā kompaktā dzīvotajā vietā?
Patreiz plāns uz to, ko gadu, ka mēs dalīto atkritumu laikumu iespējams neveikusim kaut kādās, teiksim, no darstības sabiedrībām vai no mazās apdzīvot, nu, no šiem ciematiem mediem ciemāt kaut ko tādu, jā, bet lāns ir, ka mēs dosim iespēju šķirot, mēs ar pilotu projektu vecīt, ka iedzīvotājums varēs šķirot mājās, noteikti tos maisos, ko mēs izdalīsim, un mūsu mašīna brauks reizēs ir mēnesi, nu, vienoties ar iedzīvotājiem kaut kādā konkrētā datumā, kad notiks tā savākšana no pilotu mājā.
Es gribu iespēju jūs plānojies
jau plānojies jau reikā. Bet viņa šajā plānā nav, ja tas mums tāds kā pilota projekts ir plāna.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Nē, kā jautājumi tikai gribu atgādināt, ka varbūt vēlreiz uzsvērt to, ka ņemot vairāk mēs visu lasījām, ka šī gada pieauga gads resursu nodoklis, kas vairāk un mazāk visās pašvaldībās man liekas izraisīja tā ir celšana no šim pakalpojumam, uzņēmumu spēju optimizējot un savu darbību un savus resursus nodrošināt to, ka uzņēmums netiekāmā mums apsiprināt tarifu palielinājumu saistībā tādas resursus nodrošināt. Pareizi mazāk mums ir slomājumājumā.
Tieši tā.
Paldies!
Es slēpjos. Tieši tā, bet es varbūt piebildīšu par šo tādas resursu nodrošināt. Tas šobrīd ir attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, ir vienīgais nodoklis, kurš ir ierakstīts likumdošanā, respektīvi šīs. Nu, šī nodokļa pieaugums, un šis nodokļa pieaugums paredzēts ir katru gadu, līdz pat 2022. gadam. Tā kā šajā pozīcijā mēs jau zinām, ka nu, šīs izmaksas mums tikai pieaugs. Kā jau Sandis minēja, tad mums vienīga opcija ir, nu, lai mēs kaut kā daļēji vismaz kompensēt šo nodokļu pieaugumu ir palielināt to atkritumu daļu, ko mēs spēsim paši iedzīvotāji visu kopā nošķirot un līdz ar to arī neaizmest noguldīt uz gadījumu.
Paldies. Jāprājiem. Lūdzu balsot par šī tādu sarīdotājumu projektu. Paldies. Paldies. Balsīgi. Viens skaitības jautājums, ko mēs nevaram uzmēt siltu un trašu vai konstrukcijas programmas izstrādi. Arī jautājums skatījā attīstības komitejā. Jāzīmē, ka kopš attīstības komitejas arī pieņem tempā no beigumu. Mēs tajā brīdī no apspriekam kā projektu. Mēs varam uzmēt to, ka došu vārdu uzmēt pārstāstu ir daudz.
Tātad. Olēns ūdens siltums ir pasūtījums piesaimot ekspertu veids pētījumu Olēns pilsētas 4. Gada simulatāta sistēmas izvērtēšanu. Un viens no mums šī pētījuma jau pirmajiem tātad atklājās, ka nu, galvenā pusgārkā problēma pašlaik ir olēns pastāvšanas simtum tīkli. Tas ir tam avotā, tā kā tika atzīst, ka viss kopumā ir kārtībā un atbilst, bet nu, perspektīvā šie siltum tīkli tā kā draudot to, ka mēs varētu neiekļauties šeis Eiropas normās, kas tā kā tuvākajā laikā stāsies spēkā. Ņemot vērā to, ka tieši šajā laikā, kā mēs jau dzirdējām, ir tāda pieņemšī ministra kabineta noteikuma, kas parāda šo Eiropas līdzfinansēto projektu realizāciju, tātad siltumapgādes sistēmas uzlabošanai, tad ūdens, ūdens un siltums nu, ierosināja, tad aktivizēja tieši šo darbu, tieši šīs siltuma tīkla rekonstrukcijas projektu, teiksim tā, izstrādes un realizācijas. Tāpēc arī ūdens, ūdens, siltums sagatavojusi lēmu projektu, izskatījus attīstības komiteju, kas paredz tātad, nu, domē atbalstīt, kā tīkla īpašniekiem tāda ar šo ieceļu, realizēs šo projektu un apciecīgi domu, ka mēs nu, šī gada laikā tātad iestiežam savu pieteikumu un projektu uzsākam realizēt.
Paldies, varbūt papildu, man arī attīstības komiteju, tiešām bija šīs programmas izstrādākās, ir pārāk izstrādākās, kur viņš akcentē, un pārējais ir atkārt mēs to, ka no esošajā lomēs būs kā pārstēm cilvēku prasēm viņš uzskat, un tas bija pārādīs ne tikai uzskat, veidā, bet skaidrs, ja sūdumiem par 2,7 kilometri, kā tas, kur domāja NS vislielāko ieguvumu ekonomisko līdē, to arī tiek uzsvars liktu šiem 2,7 kilometri prasēm cilvēku, Es teikā, kuras ir gan neaizdils ar piemēru priekš šodien situācijas, gan arī prasa, kas ir pa viesaļiem, kur jūs vienlēties dubumi. Aprēķini, tās aprēķini liecina būtu ar šaupām projekts, kopiem sistums varētu būt vidās 300 eiro prašumumaņiem, ievot vairā ekonomiju, ko būstam siltumu samazināšanā, tarif izmaiņas Nu, labi, ir par metālas kā tā samazinās, bet tehniskos pietrāmies pie tā, ka iegūdot šo naudu gan par vienu oru nosacījumu piesaistot Eiropas fondu līdzfinansēju, mums tarifs nemainās. Paldies atklāts jautājums, kurš arī tu līdzi, vai nākošais mums sēdē būs aktuāls par to, ka šie jaunie noteikumi par Eiropas Savienības noteikumu naudas piesaistīšanu nosaka to, ka iesniedzējs var būt tikai komersants, Un ar divām opcijām, ka šīs siltuma trases var būt vai komersanta īpašumā, vai viņas varētu būt komersantam iznomā, kas apgādīt vēlējais kolēģi, vēstulis siltuma trases Slovēks pilsētā vietai pārvaldībai. Vēlreiz var būt atgādāt šo vēstulis, ka lēmumu kūpīgi tajā laikā uzņēmumā, ko finansiālais stāvotus bija sarežģīts rīts un nedaudz baidoties no sekām, kas varētu rasties ar uzņēmumu prāci varētu ievilstāt makro procedūru. Pašvaldība pieņem lēmumu, ka siltuma trases paliek pašvaldības īpašumā, un ja ir daudz noteikti uzņēmumu, kas ražo siltumu, tad nodrošina draugiem un nosacīt siltuma ražošanas punktu. Mēs ar savām trasēm varam nodrošināt iedzīvotājs dara siltuma punktu. Pašlaik kopš tiem laikiem, 90 gadu reizes ir mainījušas vienas gan uzņēmuma situācija finansiālā, tad ir kopējais stāsts slolēnē. Ir mīnus tāda, ka tas, kas ilgā prasas, bija mūsu bilancēja nodrošināt to, ka tarifā nebija ielikt amortizācija šo siltumu prašu. Apmērā gan šajā gadījumā Lietas modelētajā tarifā aprēķinā, viņš iekļauj iekšā ne tikai ieguldījumu prašu, naudas finansēja jaunu trašu izbūvē, bet arī mūsu esošo trašu pēc bilantas vērtības pārņemšana. Tas viss kopēja, kā es minēju, ko tarifu nepalīdīja. Bet tas būs jautājums, ko es saprotu tuvākajā laikā, mums domē būs jārisina, jo lai iezīties uz priekšu, kā es atpīju pamatu priekšu nosacīju, viņa ir divas opcijas somu, vai to, ko viņam stabūt kapitālā, uzņēmums redz par pārējais nodot siltumu trases līdz struktūra kapitālā, ka to mēs arī apīstības komitējā runājām, ka mums vajadzētu, kad uzņēmumu sagatavot pamatot piedalību, kāpēc ir izvēlēts šoreiz šīs variants, un arī mēs varētu jau konkrēti skatīt nākošā mēneša komitējās un domas sēdē. Kaut kas vēl kolēģi ir piebilstams? Vai jautājumi kādi ir? Lūdzenis?
Jautājumi mažiem. Jānes, ja mums nebišķies līdzīgums teikt 40% vārkā, mēs sakstam visam visu no nosādā pažiūrēt iesēm. Es to vēl mēs tūkst vienādās.
Ja mēs skatāmies no pašlaik esošās finanšu analīzes, tad mēs redzam, ka tas pasākums jau kurā gadījumā atmaksājās arī tikai pēc 12 gadiem, jau, protams, ilgās atmaksāšanās tepši.
Ok, cik ir...
Nē, pagaidu, vai jūs komentu, ka pašlaik mēs runājam no uzsīnī, ka mēs atbalstam šo jautājumu, es tiešu tieši par projektu, Eiropas finansēja piesaistīt. Ja netiek piesaistīt Eiropas finansēja, tad domāju, ka jautājums paliek atklāts, un mēs vēlreiz sešamies, skaitam šī runājumu, jo ir būtis, kā ir vēno finansēja, nu, arī tajā aprēķinā, ka tā ir šis nedaudz ir mainījies mums pasākumi. Es gribētu teikt, ka mēs runājam par projektu ar Eiropas līdzfinansējumu piesaistību.
Nē, nu, bez šī līdzfinansējuma būs cita situācija, teiksim, tā, tur es domāju, gan šie realizācijas apjomi, gan tēmi, tad ir jāpārstāv viņš savu.
Nē, kā arī par šī projekta ietvaros iesniegtos Eiropas naudām, mēs, ja pat nedabūjam Eiropas naudas, mums būs gatavs tehniskais projekts ar konkrēti risinājumi, ko skatoties, tad mēs pēc tam atrastīt šeitēs, mēs skatīsimies, kā to darīt, vai tam darīt.
Cik ir līdējis caudījo kalpašanas laiks? Ja mēs novērtam naudai, tad mēs turim 5 gadi, mēs reicinām, ka mums atmaksāsies 8 gados, bet
tad mēs domājam, ka reālais ir 50 gadi.
50 gadi,
reālais. Tas varētu būt reālais, jā.
Ok, un labi, ja mēs neidam uz to, optimizācija uz tad cik reāli tehniski ļoti vēl var kalpot tie tīkli nemainot neveikot optimizāciju.
Nē, nu lielāk, mēs tik atmosim nejam pilsēs 50 gadu jubilēju. Nē, es tā bišķis arī otvar atbildēt.
Jā, mums tas aizsaka.
Bet nu, Nē, es domāju, nav tik traki, bet, nu, katrā ziņā, nu, mēs arī katru ik gadu sveitošies hidroloģiskās pārbaudes redzam, ja, kad, nu, šie posmi parādās, ja, nedabīgi neveicam tādu masveidu vispārēju nomaiņu, bet pašlaik remontējam tās vietas, kas ir, nu, sliktākas.
Jā, bet...
Un tendence ir tā, ka tās vietas varētu būt vairāk vairāk.
Jā, bet runa ir tikai par tiem 2,8 kilometriem, ja, kas tomēr ir 50.
Un uz to, ko vēlreiz ir teikt, ka tiešām tas mums par to, ka trūpas kalpošanas termiņš caurot kalpošanas termiņš tūvojas beigām, bet ir varbūtības, ka ir posti, kas ir labā stāvokļa, bet uzsvars ir likt uz zūdumiem, ko diemžēl tā laika cauri, tehniskā specifika nenodrošina tik labi, kā mūsdien caurot, lai kaut kāds.
Mūsdien, jā, turpinam par tiem zudumiem, es atzīstu, ka tie zudumi, tas ir tas moments, kur mēs katru reizi vēršamies klāt, tie atskaitami, jā, un tas, kā ir iespējams to samazināt, arī vēlēt bija, nu, līdzīgi, ka pie zudumi nav tik liela, ir vienas no tas robežas, Jā, un mēģinām vairāk, ka mēs bija tikai 11%, jā, mums ir 20%, kā arī es sēkājās.
Ja tas uzmanīgi tāds arī zaļu, ka mēs tiešām vienmēr to jautājumu pacēļu, vienmēr ir bijis tās par kaut kur par samazināt zilumus. Ka viņi ir pieejami, otrs kāds, ka lai samazināt jaunam, lai siltumēras mūsu kopējas uzkāpjumu, tieši tāpēc, ka jūs mēs gribam redzēt skaidrus, Es vienkārši domāju, ka trūkas ir samatājums, jo bez ilūzijām cauri domāju, ka ir jūs finansēt ilūzijas, kas atspauduros starpā, kurā gadījumā pašlaik tie aprēķini balstīti uz konkrētu trašu zaudējumiem, tie trašu zaudējumi tiek ievēlēt tarpā un tie iegūtīgi tiek tarpā. Bet pašlaik mēs esam nonākuši līdz tam jautājumu, ka mēs redzam, ka iegūtot 1,300 eiro provizoriskās projekta izmaksas, un kurām 40% ir piesaistīti no Eiropas Savienības atkal, kas ilūzējuši pēc pēdējais laikam plānošanas periodas varēs piesaistīt. Mēs spējam uz 50-40% pateikt, ka mums ir baigi labi, plus mēs spējam ar šiem ieguldījumiem ar ieguldījumu kompensāciju panākt to, ka tarifs nepieaugs kapitāla līdzekļu amortizācijas reitingu. Vēl to ir jautājumi. Lūdzu balsot, lai kas sagatavot to lēmu projektu. Mums ir vērts. Paldies, viennosīgi. Kā es varēju sagādīt, ka mēs beidzam to uzņēmumu. Mēs ar tevi sapratu nākošu mēnesi, ja mēs ar tevi skatītu mācis kā viņi. Vai tā viesīgi ietība, vai kurā gadījumā tuvākā laikā, kur būs šodien siltu krašu. Piederību, bet jebkurā gadījumā ir uzņēmums savus viedoklis, mums var būt arī savus viedoklis, un mēs vēl skatīsimies par to nomu vai nodošanu, kā to pareizēt arī no pašvaldības arī interesē. Paldies, kolēģi! Man ir Lūkumiņš uzsaicīt pārtraukumu, sākotnējā gadījumā pēc pārtraukumu, tā kā mums ir ieradusies apbalvojumā. Tāpēc man vēlreiz jāsaklūst. Kurā gadījumā? Stepīts mums, kādreiz ar pīdējiem, mums eļa sākumā, smitot piesa, lai mēs es tikai plānoju nācāt, mēs uz pagātu, pirmā kārtā mēs gribam novērt pret cilvēkus, Paties prieks, sveiki jūs, atsanības, kāds. Paldies. Mēs gribam redzēt jaunas investīcijas mūsu veselības centrā. Pašlaik arī noteikti kaut kādā prasīja visus tūkstoši investēšanu. Mēs rītom redzēt to, ka trīs gadus nemainās esošo pakalpojumu cenas, kā vienā nodrošina, ka būtu mūsu iedzīvotāji visais, vai tam paskatījums iedzīvotājs no kaut kāda potenciāla cena kāds uz man. Jo, kā vienā mums varbūt arī dokumentēs, jo kurā gadījumā pašlaik būs noteiktās cenas, no laika nav vairs bija cilvēki četras, mēs ir daudz ko zem, pirms. Pirms vērtīgi, jā. Mēs, kā jau tomēram, šīs prasības esam iekļāvuši. Ir noteikti atlases kritērija, kas nozīmē tikai to, ka pieteikties jūs kaut kā par iekādi, kura notiks izstolas veikā varēs tikai nozares uzņēmumu, kas nozēkos ar veselības aprūpi. Tas nozīmē, ka mēs redzam šeit speciālis vienākšana, kas vēlreiz vajag uzlabot to, ko mēs arī gribam. Mums pakalpam piemīt, kvalitāti un skaidri. Diskutējām, komentējās gan par vērtību, trīs vērtējumiem, kas arī vērtējumiem par to vērtējušanas metodi, gan par vērtējās, ka bija zemlēja atbalstoši finanšu rādītājiem, mēs par tā sabiedrība ir tāda, ka ņemot vairāk arī tās visobligātās prasības, ka noteikti tā vērtības un dienas trēdā ir atbilstoši pirms vērtībai, kurā gadījumā runājot par vērtību, arī ir uzsvērt, ka interesi ir, ko ir primēr mums teica attīstības finanšu komitejā no četienas. Spēlētāji pirms, tas nozīmē, ko arī šajā gadījumā sākotnējā cena, ir sākotnējā cena, ka izsūlas rezultātā noteikti arī to reālo vai pirms situāciju, to reālo stāvoklu, cik vēl pretendenti gatav maksāt par mūsu nolaicu veselības centra apkalpējā. Tāpat arī Dimenšu nabīzības komitejā runājām par komisijas izveidošanu, bet to tiek piedāvāt arī komisiju, kas sastāv no vairdeču vīdeņu iepriekšējumu Markus Olu Čakulis, kā piektā, ko mēs runājām arī finanšu komitejā. Es nezinu, uzdevām administrācijai parunāt ar, nevar teikt, ar piektu, bet ar speciālistiem šajā nozarē. Un, protams, patarkums komitejās, kāpēc mums tiek piedāvāt Ingu Baumanu, bet tās ir pašlaik piedāvājā solicīt.
Man nav daudz ko komentēt, arī iepriekš bija pieredze, tad, kad ir darbs komisijā vajadzīgi ir papildus speciālisti, tādus mēs piesaistam no malas, ja atminieties, arī iepriekš ir bijis mūzikas un mākslas skolas konkurss, un mēs esam pieaicinājuši no malas speciālistu, tāpat arī šajā gadījumā mēs raudzījāmies, kas varbūt šis te speciālists, jo pašvaldībā tādi kompetenti speciālisti, kas būtu šajā farmācijas nozarē pārzinoši nav, un līdz ar to interesējoties par šādu te speciālistu piesaisti, mēs esam uzrunājuši Bauman Ingu, un šobrīd, nu, piedāvājam šo te kandidatūru un acīm redzot, uz doto momentu mums nav kaut kādi vairāki varianti, bet kurā gadījumā šīs komisijas darbs ir kolektīvs darbs vērtēt, tāpēc domāju, ka viena speciālista klātbūtne, kas šajā jomā ir zinoši, būtu liederīgi.
Kurā gadījumā, nu, kā mēs redzam, arī no pievienotās CV, kad man pieredz vadošās samakotas vērā veidā aizsniedzības iestādēs nebija, jautājums, ka mēs ar finanšu komitejām bija un ar to, ka mēs tādā gribam cilvēku, kas varētu uzrādās no potenciālo vīdus, mēs sapratām atrakumu, ka šajā gadījumā vīdus pašreizējais darbs un tā kā varbūt to neutralitātu nodrošina. Jo kurā gadījumā kolēģi jautājumi? Komisija vēl beigās, un mēs to arī runājam, jo nozēja speciālisti, mēs uzskatījām, ka jābūt, mēs uzskatījām, ka arī mūsu administrācijas kapacitāte vienkārši nejautināja uzvērtēt kvalitātību visu šo jautājumu.
Bet es piebildīšu, ka tomēr pamatā šie tie noteikumi, kas šobrīd ir izstrādāti projekta veidā, ir tie, pēc kuriem tad arī tiks veikta šī tēma vērtēšana, tāpēc pamatā jāskatās uz šiem dokumentiem, kas ļaus strādāt šeit komisijā.
Paldies, kolēģi. Lūdzu, kundze.
Man ir
arī šajā gadījumā vērtīgi, un mēs varam balstīties tiešām vienīgi vienu konkrētā vērtā, tā vērtējumā arī nebija,
piebildi, jā, pilnībā piekrīt, ka šie te vērtējumi var atšķirties 10% ietveros, un tas būtu uzskatāms par normu, jo tas savā ziņā ir arī radošs process, ko viņi veic vērtējot. Attiecībā uz kompetenci nav šauba, ka šī sabiedrība var vērtēt, un viņi neapšauba. Šobrīd neviens šo vērtējumu, vai būtu liederīgi, otru, trešo pasūtīt, domāju, ka nē, jo, vienām kārtām, šī te izsole ir tāks parāda to reālo cenu. Ja gadījumā būtu galā situācija, ka nav neviena pretendenta, tad mēs varētu atzīt, ka cena bijusi sākotnēji paaugsta un nevienam nav šīs te intereses. Un tad rodas jautājums, nu, vai nav šī kļūda, bet ja mums ir izsole, kurā piedalās vairāk pretendenta, tas nozīmē, ka viņiem ir interesi. Mēs esam panākuši maksimāli dalībnieku skaitu un realitāte būs tā cena, kas parādīs to tirgus vērtību. Tā kā es neredzu vajadzību vairākus vērtējumus, jo tas arī maksā gan lielu naudu. Jāatzīst, ka arī laika ietilpība un veselības centrs darbinieki ir diezgan nu, ilgstoši strādāja pie šī te visi, tā kā tas nebūtu vajadzīgs.
Mums izmaksājām?
Ja
3600 ar astīti.
Ar pēru, tā skaitā pirmā sētības numuru. Darbs bija vairāk kā mēnesi.
Jā, mēnesi.
No līguma noslēgšanas laika un... Jāsaka tā, ka nevienmēr var visu vērtēt tikai tādā laika ietilpībā, bet te tomēr mēs arī maksājam par kompetenci un par zināšanu.
Kolēģi, jāgāju. Vai kāds ir savu kandidatu papildināt vēl komisijas sastāvu?
teiks, bet jautājums par zemesgālu vēstotību sabiedrībā galvenu mēsīm pastāvīt spītnīkos atsaļināšanu, bet un atsaļināšanu pietūtību noslēgšanā zemes nomieku, fiziski tādu savu grupu. Jautājums diskutējām pietiešu komitejā, esam saņēmuši ierosinājumu, esam saņēmuši novērtējumu, ir sagatavots nākamu projekciju, kuru mēs pietīgam atsaļināt brīvu cenu šo zemes grābālu. Vārkošā cena tiek noteikti kultūras 580 eiro. Vai ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Kulis balsot, kurš ir par? Paldies, esam nebalsīgi. 20 jautājumus par rūvēts nogad pašvaldības nekustamā īpašu zemes grābskopu stabiedrībā lēmumu numur 225 atsaļināšanu kultūras atsaļināšanu publiskās izsūrēt. Arī jautājumu skatījām pīdāšu komitējā, un jūs sagatavot slēmums, saņēmas novērtējums, un sagatavot tos slēmums par šī rīpašuma atsaļināšā komitējā. Nosaka atsaļināšanas nosacīto cenu, 2100 eiro apmērā. Visveidojot komisiju, pievienot lēmumu par komisijas pieņemumu, sekot lēmumu par to. Vai ir kādi jautājumi par sekot lēmumu projektu? Mums balsot, viņš ir par. Paldies, tie balsīgi. 21. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes atsaļināšanas izsoles protokola apstiprināšanu un priekšlikumu slēgšanu par 21. dienas tiek par nekustamā īpašuma zemes vēstniecības sabiedrībā Bizbuļu divi numur 3 atskaļu numur 4 atsaļināšanas izsoles protokola apstiprināšanu un priekšlikumu slēgšanu no kārtības izskupējās lēmumu. Ir notikas izsola un ir sagatavots lēmumu projekts, kur mēs apstiprinām 14. marta atsaļināšanas izsoles protokolu un nosacām atvērtam kārtību kādā viņš norēķinās. Vai kādi jautājumi? Mēs tādā sagatavot nevarētu. Jūs balsot, kurš ir pērta. Paldies, ir balsīgi. 21.2. par nekustamā īpašuma zemes dārzkopības sabiedrībā Bizbuļu divi numur 3 atskaņu numur 5 atsaļināšanas izsoles protokola apstiprināšanu un priekšlikumu slēgšanu ar fizisku personu. Arī imants jautājums ir notikas izsole, kurā šo lēmumu mēs apstiprinām izsoles protokolu un nosakām kārtību kā 25. Vai ir jautājumi? Mums balsot, kurš ir par.
Vai ir kādi jautājumi?
kurš ir pārējais ar savam projektu. Analogijas, rekonsīgi. Jums ir priekais jautājums. Jums ir viens, ir par piekrišanas dienas sūdnīgšu numur 4.5. Iegūšana īpašumā, viss ir par savu kaidu. Gāvināja līgums ir notiks, bet jūs un līdz ar to ir sagatavot sārtumu attiecīgās un vārstu projekts. Par piekrišanu nepilsonīgi būtu īpašumā zemes dabalīt. Vai ir tādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par. Paldies, vienbalsīgi. 25.2. Par piekrišanu tiesību neizmantošanu sekstumu īpašumu vai 1.9. Un piekrišanu sekstumu īpašumu visiem personēm. Arī līdzīgi, ka šajā gadījumā ir piekrišanu līgums iesniegts. Pircējs ir nepilsonis, līdz ar to tiek sagatavots attiecīgi raksturā lēmums par piepirkumu tiesību neizmantošanu, piepirkumu nepilsonu iegūt īpašumu ar maksimumu. Vai kā jautājumi? Lūdzu, ir jautājums.
Jautājums ar padarīšanu šodien, bet ir tad izsūtēt šeit, nu, ir redzīgi, ka tā pārdošanas cena ir, nu, vēl daudz zema par tam pirkus cenu. Un mēs šajā gadījumā neko nedaram, neko nekādu informāciju nesniedzam. Šeši pirkus tam atiecam uz pirkus no tiesību un līdz.
Čekos mums, jā, mums ir bijuši tādi jautājumi, mēs kaut ko esam draudējuši, tad arī lietas labā vai lietas labā, bet toreiz, tā, ko mēs varam darīt, cik mēs nevaram.
Par kuru objektu? Jūs uzskatiet, ka apgūt zemē 10 tūkstoši eiro būtu pa zemu. 1500 kvadrātmetri, jā, un 10 tūkstoši. Man liekas, ka ļoti normāla cena. Tieši kā jau apgūt zemes gabalu.
Mēs, bez dorēs, mēs laikam, ka mēs strīdam, mēs par to, mēs sākam gabalu, mēs gabalu, bet dorēs. Kādi ir kārtīgi, ja mēs redzam, ka tiešām jau varēs cilvēki mēdz izmantot? Mēdz izmantot? Pasāk,
Nu, īstenība ir pavisam vienkārši. Pieņemsim, ka zemes kadastrālā vērtība ir 11 tūkstoši. Šī gadījumā darījums ir 10 tūkstoši. Tātad zemes grāmatā tiek maksāts no 11, no augstākās. Jā.
Tas ir skaidrs, bet šajā gadījumā kadastrālā vērtība ir cik?
Lūdzu?
Kadastrālā
vērtība ir tā. Es mēģināju ieraudzīt, bet es viņu neieraudzīju.
Es domāju,
nav šeit norādīt. Manuprāt, viņi ir mazāk.
Viņi kaut kur 7.
7800 kaut kur.
Nu, līdz ar to palieku maksā, viņi ir pirkuma summas.
No pirkuma pirkuma,
jā. Mēs šajā jautājumā kaut kāds skatījuši, ja patiešām mēs redzam, ka lēkāks mēs kaut kādā veidā. Kādi ir opcija? Tas, ka mēs izmantojam pirkuma tiesības kontrolu, to pašvaldības nepiesīt.
Tieši tā, ja ir funkcija pildīšana nepieciešama, jā, bet, nu, tā funkcija, mēs varam būt zemes gabaltus.
Jā, jā, es nezinu, vai ir jādas tur numurs apzīmējums vērt.
Būvēc kā?
Jā, jā, tā ir kaut kāds
numurs. Man ir jāsam desas tūkstoši, ka mēs
Nē, pašvaldība nevar tur, ja mēs zinām, ka tā ir 5 gadu, mēs nevaram viņu atsvarījums.
Labi, jautājums bija tāds, vai mums ir kaut kāds mehānismi bez piepirkuma tiesību izmantošanas, tā mēs varam līdz saprast piecējiem pārdevējiem, ka ja ir es nekāju to, ka ja ir cēna samāk, kas ir piepirkus ievērumi, kas varētu mums radīt interesi, nu,
Es gribētu teikt, ka tas ir ļoti diskutabli, vai viņi ir ievērojami zemāk, jo mēs nezinām patiesībā tos apstākļus, kāpēc tā cena ir 10 000. Varbūt tur ir nelabvēlīgi apstākļus, tam zemes gabalam viņš tiek maksāt, varbūt pārkājiem vajadzīgi naudas teicama, un viņi tiek samaksāt. Mums īstenībā, man liekas, nebūtu liederīgi nodarboties ar tādu, nu, spriedulēšanu, ja tas būtu vērtāk, tā atzinums, ka tas īpašums maksā 30 000, tad varētu pieņemt, ka tas ir tāds aizdomīgs darījums ar mēķi izvairīties no kaut kāda nodokļa maksā vai no kaut kā, bet tas, kurš pērk šobrīd pa lētāk, viņam jāatceras, ka kaut kāds iespējams nākotnē, ja viņš atsarinās, viņam būs jau jāmaksā ienākuma nodoklis no tās starpības, tā kā šeit jau jāpatur prātā, ka cilvēki šajos laikos arī vairāk saprot, ka viņiem ir izdarīgi tomēr bieži vien pirkt par reālo summu un tas, kurš pārdod, viņam ir svarīgi parādīt ienākumus un atkal reālo summu noteikti, tāpēc nedomāju, ka šeit nu, šī summa būtu tāda, ko jādomā, ka viņi ir aizdomīgi nepamatot lētu. Ja mēs globāli redzam šo te problēmu, tas ir sistemātiski pilnīgi zem, nu saprāt, robežas zema cena, tad mēs varētu teikt, ka jā, ir jādomā kā, bet šobrīd domāju, kā būtu laika tēriešana.
Es domāju, ka mēs visi arī no celsu atpūtību, kurā darījumā es pieņēmu to, ka ja mēs ir tiešām to sākotību, es redzam par cenu, kas ir iepazīstīts uz otru, mēs varētu kā pieņēt kā vienā no komitejām, pieņēt atzinumu, ka mēs gribam izmantot. Tiesības un informēt par to iekšēju pārdēļu, kas liktu viņiem baidu atsaukt darījumu, pareizi?
Nē. Pārdevējs savu summu saņemt no pašvaldības, ar pārdevējs...
Jā, jā, bet mēs runājam par gadījumu,
Es baidos, ka tas neatstātu tādu paliekošu ietekumu uz pāriem novada darījumiem nākotnē, jo kā gan viņi zināt no šī gadījuma, ka tur varētu pašvaldība izmantot uz kādu citu darījumu šīs pirtekuma tiesības.
Es ar citā informācija aiziet ātreks, viņa modeļi, tas bija jau sen, bet cilvēl vienā pagaskā,
Bet vēl jau ir gadījumi, ka tie zemes gabali tik tiešām ir ļoti nekopti, aizauguši, un tur ir vairāk jāieliek iekšā vispār, lai tur pat tiktu viņā iekšā. Un cilvēki laimīgi tikuši no viņa vaļā, un viņš tik tiešām tīri pa simbolisku cenu pārkūt.
Jā, nevainīgi.
Es nevienu pa laimīgu, nē, protams.
Tas ir mūsu rejonas, kā tā ir, ja pat ir aizaugusi. Tāpēc, ja jau mums vajag kaut kāds priekšs,
kaut kas ir no tāds
tisks visu. Atkalēt, lūdzu, vēl svarbāk, mums ir kaut kā plēnu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 25.3 par piekrišanu, viens mūsu skolēm, ar daļas no zemes Rīgas, numur 37, iekušana īpašumā, fiziskai prasmē. Arī esam saņēmu skirstu līdzumu, arī iepazēsim nepilsotas līdz ar to. Mums sakstāvās lēmu projekts par piepriekšanu nepilsotas līdz ar to. Vai ir tādi jautājumi? Un vēl jautājumi būs balsot par šī par.
Palīgājums jānbūga. Tātad gan apdāvinātais, gan apdāvinātais ir atzinuši viņu vērtību atbilstoši tā katastrālajai vērtībai,
uz līgumu slēgšanas brīdi. Tātad zemesgabals atrodas pēc teritorijas plānā dažkopības sabiedrību teritorijās ar lietošanas mērķi individuālo dzīvojumu māju apbūve. Un pat cik iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsoni, tātad ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts piekrist, ka viņi iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsoni. Tātad 16. martā ir noslēgts pirkuma līgums par juridiskai personai piedarošu īpašumu atsavināšanu. Īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā un sastāv no zemes gabala 61 kvadrātmetrs platībā arī ir apbūvēts un atrodas uz tā dārza māja. Un tad arī dārzkopības sabiedrība teritorijā atrodas un zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Arī tad ir sagatavots lēmuma projekts, kur neizmantot piepirkuma tiesības pašvaldībā un piekrist, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis.
Paldies, kolēģi, jautājums un jautājiem. Lūdzu, balsot, kurš ir par sarīkoto lēmuma projektu. Paldies, nosīgi. Jūs ir tieši par piepirkuma zemes rīdes numurās 39, kurš ir īpašumā SIA IS Rūpa Pārā.
Tātad šogad februārī ir noslēgti divi pirkuma līgumi par domājamo daļu atsavinošanu. Vispirms ir atsavināta 15. februārī viena otrā domājamā daļa no īpašuma rīts 89. Un nākošajā dienā ir atsavināta atlikusī viena domājamā daļa. Un pat cik arī ieguvējis ir juridiska persona un viens no to dalībniekiem ir Krievijas federācijas pilsonis, tātad ir nepieciešama domas piekrišana, ka šo zemes gabalu iegūst Krievijas federācijas pilsonis. Tātad sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, ka doma piekrīt, ka to iegūst īpašumā SIA.
Paldies, jautājums ir jautājiem. Lūdzu balsot, kurš ir par
Īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā, sastāv no zemes gabala, neapbūvēt zemes gabala. Tad arī atrodas dārzkopības sabiedrība teritorijā un zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un šeit ir sagatavots lēmuma projekts, tātad neizmantot piepirkuma tiesības. Un piekrist, ka īpašuma mēģi 21 iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Mums balsot, kurš ir par sarīkoto lēmuma projektu. Paldies, ir balsīgi. 26. dienas kārtības jautājums par lēmuma cilvēku pašvaldību piekrītošu dzīvokļu īpašumu bezvēlīgo pārnes. Centrālas ielā 24.5. Komisijas izveidošana jautājums patījās ar sociālajiem piepildījumus ar komisijā gan finanšu komisijā. Ir sagatavoti noteikumi. Rīgas tiesība izstāvot 15 gadiem. Ir noteikta sākuma sarunas tiesība, ir izveidota komisija. Ir noteikta, ka var piedalīties ar ģimenes bērniem, jā, tā kā vienkārši atvarējies priekoši pielīgi, šī vīta mēs gribam nodrošināt savu šo visu, pirmās kārtās strumpējoties par ģimeniem vai bērniem. Vai ir kādi jautājumi? Un es balsot, tieši par komponētu projektu. Paldies, ir klausīgi. 27. jautājums par tekstumā īpašanu dzīvokļu piestību 2018. jautājumā. Atsveidrāšanas izsolas atzīšanu patrīdumā tīkušu. Jautājums atiek ģimeņš komitejā. Skatās atzīt, ka mums arī jau otru reizi nav izdevies atsveidrāt visu, lai šo dzīvotu, respektīvi nav izrādīt ITS vērtumu pretēju vērtību. Līdz ar to, sekretāvot rādīt projektu, mēs šo izsolu atzīstam par vērtumā tīkuši. Ģimeņš komitejā, kas atnāk, administrācijas nākošā mēneša. Sosīstītības komiteju sniegs savus priekšlikumus par šī dzīvokļa izmantošanu, jo es saprotu priekš variantu bija par rindu. Jā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sektoru lēmprojektu. Mēs ir balsīgi. Mēs ir pasūtēt viens kārtīgi kārtājums par rozīmi, kolēdz Lora Tums, sēdz lēmumā. 28. Par grūzīmi ir nolaikts Lora Tums 2016. gada 25. maija sēdz lēmumā par tekstumā īpašanas. Un līdz masīvi nolaikts papastā Lorens Tumsā sabādīšanu. Arī jautājums tiks aktīvs finanšu komitejā, kurā gadījumā ņemot vērā. Mēs ņemam vērā epopeitā, šis stāsts par jūs projām, par bija tagad ierastīšanas pašā līdz vērā. Ja mums sāks notiek koncertas dienas par to politiku kāmi, grib vēlreiz atgrāt divu mums piekrišanu pārķi un īpašumā valsts mūsu piekrišanā nodotīšanā, lai notiek izskatās, un tiek sarekalās lēmu projekts, ar to mēs grozām mūsu 6. gada maija lēmumu. Vai ir tādi jautājumi? Tāpēc ir to lēmu projektu. Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. Jūs rastot divu par grozīmi ir domājums, ka būtu 2016. gada un sastāv apalvēju sēdus. Lēmumā par plānu un atrašanu lietošanas mērķi piešķiešanu mūnieku saviem īpašumiem, kas atgādāja detālu plānu un realizācijas kārtību, par dzirdniecību mērķību līdzi. Jautājums skatīt, un man attīstās komunālā jautājuma komitejā, līdz ir nodrošinājumā.
Jā, ir pirms par izstrādāto etāpā minēt vien īpašumiem, kur īpašnieks, kas ir izdomās, kas ir pārā vienā pārīs apstiprināt etāpā tos visu īpašumus sadalīšu matalīšu jautājumu nevar, kad ir piezies vēlēt domā, vai rūtu, attiecīgi arī, lai būtu vienā vēl krēdi, uzskaitīt zemes kapautu, tādā principā arī atpējumu, kuru paši mūšanu atpētu.
Paldies, jautājumu lielam kundam. Lūdzu balsot, kurš ir par sekundu lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 29. kārtības jautājums par lielais nodot pašvaldības 2009. gada 30. septembrī saistošo noteikumu maiņu 114 par detā plānu un konstatināšanu nekustamajiem īpašumiem vidzemnieki un tīklupi atcelšanu. Jautājums skatījās tiesības kanāla jautājums komitejas, būtu vārdu komitejas priekšā, vai tā ir ko ievārdu kundam?
Tā šī īpašuma nav
Jā, jūs man pārēc. stāno vienam jābūt kā individuālā dzīvojumā jābūt, bet viņš ir tāds pamatis attiecīgi arī mēs mainām šo
globāli cilvēki daudz izvēlas nosaukumus.
Mēs varam nepiekrist to savu, tas nav par šo jautājumu vienkārši mēs varam domāt. Mums jābūt pamatojumi, kāpēc mēs nepiekrītam. Tas nav labskanīgs vai kaut kādīgi. Bet teikties, es varu izdomāt, par kā ko grīt.
Nu, nē, nu, atbilstoši gan valodas likumam, gan arī šis jautājums tiek saskaņots ar valdzības dienas, tad ar šo reģistru viņi skatās arī šo jautājumu.
Bet viņi vērtē, lūkties to no savu atbilstu, viņi mēs to vērtē.
Kopumā gan. Mums ir, ir bijuši gadījumi, ka mēs piešķiram nosaukumā, piešķiram adresi, un valdzības dienas mums norāda, kad jā, kad pēc adresācijas noteikumiem viņš nedara. Bet tur ir, nu, uzveikti savādāks, ne, jā, ne, jā. Skaidrs,
labi,
Zemkopības ministrija akciju sabiedrības Latvijas valsts meža personā mums veiksmīgi varētu nodot zemes vienību, uz kuras atrodas autoceļš un tarpdedži kažoki divi, nepieciešams pieņemt pozitīvu lēmumu par atļauju no viena kopīga lielā nekustamā īpašuma meģņu masīvs atdalīt šo zemes vienību 1,26 hektāru platībā. Tādēļ sagatavots pozitīvu lēmumu projektu saskaņā ar Latvijas valsts meža rakstu par atļauju atdalīt šo zemes vienību piešķirt nosaukumu autoceļš Dardzeģi kažoki 2 noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījumu joslas un ceļu nodalījumu joslās un uzliekam par pienākumu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma zemes grāmatas sastāvā.
Paldies, un tas ir par šito mums bija jautājums par to nosaukumu. Ir daudz līdzi, blakus. Labi, valsts sēdži.
Tas ir vēsturs.
Tas
ir vēsturs. Tā ir
vēsturs.
Ne, rekord, vieninieks ir procesā arī uz nodošanu pašvaldībai, un šis ir posms tālāk. Arī kartē ir gan kažoki, gan darbdeģi. Thank you.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, balsos, kurš ir par projektu. Paldies, vienbalsīgi. Izpiektētiems kārtības jautājums par fiziskas personas iemitināšanu. Nolēns Lūdzu pašvaldība ir piedarošana dzīvokļu. Jautājums ielā 22, 21. Šī jautājums skatīs sastāvu izveidīgas jautājumu komitējas. Jūtājums Lūdzu.
Iepriekš reiz bija tieši šāds, bet pats jautājums mācību gads vēl nav beidzies, bet viss šie rezultāti.
Un, es lūkšu, ka būs sekretārija ir vienīgi, ka paskaidrā, ko vēlēt, ko mums bija domās. Pirmajai domas sēdē, ko sasauca centrālā vēlēšana komisija.
Nē, un jāgrā kā 10 dienas pēc vēlēšanām, un ilgā kā 20 dienas.
Pēc. Šajā gadījumā, jūs atceries iepriekš, bija vismaz darījums, bija priekšsēdzi pārdevēšana, darījuma vienkārši lēmums, ka viņi noteikti summas piedāvāja atsevīt nāk, savas kapitāla kaimēs, un šī summa ir 1121. Bet tā kā mēs arī līdz šim esam uzskatījuši, un arī vienam turpinam uzskatīt, ka mēdī galpā tā līdz tā pašvaldības nodara, ka viņi lēmā vērā balsts, Es sagatavos lēmu pēc, kā jūs iepriekšējās reizes, ka mēs neizmantojam pieteikumu tiesības, solījumu no pašvaldībām piedarošanā kapitāla daļu nāku. Vai jūs tādi jautājumi, kas sagatavot ar lēmu pēc? Mums balsotuši par paldies, vienācīgi, ar šo, mēs varētu kārtējo, ar mēnešu domu sēdi un tiekamies aprīļu mēnešu komitejās un kaut.